Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңниханов Россия Федерациясы Сәламәтлік сақлау министрлығының дәулет медицина кардиология үзәге генераль директор орынбасары Ренат Акшурин белән шырашты. Шырашу Қазан Кремлендә узды. Рустам Миңниханов академик Ренат Акшуринны 75 яш тулуы белән құтлады, сәламәтлік һәм ұзын ғұмыр теләде. Сіз республика өчен күп эш башкардыгыз, хезмәтегез белән осталылыгызны исбатлап торасыз. Сіз татар халкын донладыгыз, диде Рустам Миңниханов. Халыкның сәламәтлеген саклау эшенә зур өлеш кертүе, күп еллык фәнни эшчәнлеге, актив җәмәгать эше өчен Ренат Акшурин Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Татарстан президенты Рустам Миңниханов һәм Трансмаш Холдинг акционерлык җәмгыяте президенты Андрей Бакарёв Казан метрополитенында пилотсыз хәрәкәт проекты хакында фикер алышты. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанны предприятие белән күптәнге эшлекле элемтәләр бәйли. Республикада әлеге холдинг җитештергән метро, электр поездлары, рельс автобуслары һәм трамвайлары файдаланыла. Бүген Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының зона утырышлары башланды. Беренче чараны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Чаллыда үткәрде. Парламент рәисе соңгы вакытта республикада булган иҗтимагый сәяси, милли-мәдәни вакыйгалар турында кыскача сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, 80-дән артык милләт вәкиле яши торган Чаллы тәҗрибәсе республика дәрәҗәсендә зур кызыксыну уята. Утырыштан соң Дәүләт Советы рәисе без бергә республика фестивалендә кунак буларак чыгыш ясады. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллинны үткәрелгән шар халыкара чаралар саны буенча Татарстанның Санкт-Петербургтан гына калышуын белдерде. Ул халыкара тикшеренүләргә нигезләнеп эш сәфәре белән килүченең гади туристка караганда ким дигәндә 3 тапкырга күбрәк акча сарыф итүен әйтте. Спикер сүзләренчә, Татарстанны халыкара масс-күләм мәгълүмат чараларында матур итеп күрсәтү мөмкинлеге булган чараларга аеруча игътибар юнәлдерелә. Ул төбәкнең танылуы инвестицияләр җәлеп итүгә турыдан-туры йогынты ясый, диде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 36 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 19633 очрагы теркәлгән. 16664 кеше терелгән. Республикада барлыгы 152787 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 7-нче һәм 8-нче апрель көннәрендә Казан халкын эш белән тәэмин итү үзәге Туполев исемендәге Казан дәүләт тикшеренү техник университеты КАИ белән берлектә вакансияләр ярминкәсе үткәрә. Ул яз 2021 мәгънәсе белән карьера бөтен Россия яшьләр форумы кысаларында узачак. Вакансияләр ярминкәсе иртәгә сәгать 10-нан 1-гә кадәр университетның 7-нче уку бинасында Зур Кызыл урамы 55-нче йорт адресы буенча узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7 апрель шәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, аз гына кар һәм яңгыр, көндез урыны белән. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.